subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa khamiis bisha Januari ee sanadka 2020 ay tahay 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirbaan iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaameysaa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed. qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimo waxaa ka mid a madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Jo Biden oo loo dhaariyay xilka madaxtinimo ee Maraykanka. waxaad maqli doontaan falanqayn iyo khudbadiisa oo dhinacyo badan taabanaysa.
Just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people.
halkan waxaan taaganahay maalmo yar kadib markii dad caraysan oo rabshado wada ay isugu yimaadeen, inkastoo ay qalalaasi isticmaaleen si ay ugu aamusiyaan dadka rabitaankooda iyo inay joojiyaan shaqadii dimuqraadiyadda iyo inay noo diidaan goobtan inaan nimaano, haddana ma dhicin, ma dhici doonto, maanta iyo berri ma dhacayso, weligeedna ma dhacayso.
sidoo kale waxaad maqli doontaan oo idin haynaa madaxweynaha cusub Jo Biden oo wareegta madaxweyne ku laalay sharcigii xanibaadda 7 waddan oo Soomaaliya ay ku jirto iyo sharciyo kaleba. guud ahaanba idaacaddeennan waxa ay ku saabsanaan doontaa dhaarinta iyo sidoo kaleeto sharciyada cusub ee uu soo saaray madaxweynaha cusub ee Maraykanka Jo Biden, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Jo Biden oo shalay loo dhaariyay inuu noqdo madaxweynihii 64-aad ee Maraykanka isagoo si rasmi ah ula wareegay xafiiska aqalka cad ayaa saacado un kadib dhaartiisa saxiixay 12 amarro madaxweyne oo uu soo saaray. madaxweynaha cusub amarada uu saxiixay waxaa ka mid ah inuu hakiyo xayiraaddii safar ee madaxweynihii hore ee Trump uu ku soo rogay qaar ka mid ah dalalka muslimiinta oo Soomaaliya ay ku jirto in dadkooda ay u socdaalaan Maraykanka. mamarkan ayaa dad badan oo u dhashay dalalka xayiraadda lagu soo rogay si weyn u saameeyey 4 sano ee lasoo dhaafay. Biden ayaa joojiyey derbigii Trump uu ka dhisay xadka Maraykanka uu la wadaago Mexico. wuxuu sidoo kale Maraykanka dib ugu celiyey heshiiskii cimilada ee Paris, wuxuuna dib uga laabtay xeerarkii uu Trump ku khafiifiyey wasaqowga hawada. Jo Biden ayaa amarada uu soo saaray dhaartiisa kadib waxaa ka mid ah in qasab looga dhigay qof kasta oo galaya dhismayaasha dowladda federaalka inay soo xirtaan maaska wejiga lagu xirto, taasoo qayb ka ah dagaalka lagula jiro coronavirus. Biden ayaa caqabadaha ugu horreeya ee hortaagan waxay yihiin maaraynta aafada coronavirus iyo xal u helidda dagaalka sinaan la'aanta ee bulshada Maraykanka. hay-adaha UNHCR iyo IOM ee qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo muhaajiriinta ayaa sheegay in 43 tahriibiyaal Afrikaan ay dhinteen kadib markii markab ay saarnaayeen uu ku degay badda Mediterraneanka ee ka baxsan xeebaha Liibiya. bayaan wadajir oo ay soo saareen labada hay-adood ayay ku sheegeen in markabka uu ku gadoomay badda oo kacsan kadib markii matoorka ay cillad ku dhacday saacado yar kadib waqtigii ay ka tageen magaalada Zawiya ee dalka Liibiya subaxnimadii Talaadada. IOM iyo UNHCR ayaa sheegay in ururka badbaadinta caalamiga uu soo wariyey in ilaalada xeebaha ay badbaadiyeen 10 ka mid ah tahriibayaasha oo markiiba loo fidiyey gurmad degdeg ah oo isugu jira cunto, biyo iyo adeeg caafimaad. qaar ka mid ah dadkii la soo badbaadiyey ayaa sheegay in dhammaan rakaabkii la socday ay ahaayeen rag ka soo jeeda wadamada galbeedka Afrika. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhacdadan ay tahay tii ugu horreysay ee sanadka 2020, iyadoo sanadkii lasoo dhaafay ay 400 dad ah naftooda ku waayeen xilli ay isku dayeen inay ka gudbaan bartamaha badda Mediterraneanka iyagoo ku sii jeeday dalka Talyaaniga iyo dalal kale oo qaaradda Yurub ah si ay nolol uga raadsadaan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Jo Biden ayaa shalay galab dhaarintiisi kadib markii xafiiska uu la wareegay wareegtooyin madaxweyne uu ku saxiixay oo uu ku joojiyey wareegtooyin horey u dhaqangalay oo uu soo saaray madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump. sharciga uu laalay madaxweynaha cusub Jo Biden ayaa waxaa ka mid a sharcigii lagu xanibay 7 waddan oo dadkooda badi ay muslimiin yihiin Soomaaliyana ay ku jirto. waxaa sidoo kaleeto uu ku celiyey meesha madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka heshiiskii Paris ee la dagaalanka cimilada hawada iyo wasaqowgeeda. Haddaba arrimahan ayaa waxaa faarax uu Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka degana gobolka Virginia aan ku wareystay khadka telefoonka.
galabtii markuu xafiiska tegay ayuu saxeexay 15 wareegto oo badankood ay ahaayeen kuwo madaxweyne hore Donald Trump uu soo saaray waqtiga. Marka kuwa ugu muhiimsan aynu maaragtay weliba dad Soomaalida ay sugeysay runtii waxa weeye waa kii Muslim Bank ee dadka muslimiinta la mamnuucay inay waddanka soo galaan, 7 waddan ee muslimiinta ah. Waxa kale oo ku jira immigrationka oo isagana dhalinyaradii waddankan iyagoo yaryar la keenay ee Spanishka u badan ee barnaamijka la yiraahdo DACA hadda kahor u ogolaaday madaxweyne Obama inay joogi karaan. Taana wuxuu yidhi waa in ay loo ogolaadaa inay sii joogi karaan oo shaqayn karaan, laakiin sharci ahaan in sharci la siiyado waa in lala tagaa baarlamaanka lagu celiya. Shirkii uu ka baxay uu ka saaray Mareykanka loo yaqaano Paris Accord, maba shirkii farmatiga cimilada, shirkii cimilada ee Berlin, wuxuu ku daray inaanu in Mareykanku ku noqonayaan waxyaalaha kale muhiimka ah ee muraacabista mudan. Waxaa ka mid ah guud ahaan cimilada oo waxyaala badan ka saameynaysay waddanka, sida meelo petroolka laga qodo oo magaalooyin iyo dhul badan la dhex marinayo oo uu joojiyey. Waxaa kaloo ka mid ah xagga deymihii ardayda oo lagu lahaa karooyinkii dadka iska bixin kari waayeen dhibaatada chorus coronavirus darteed iyo guryihii ay bixin waayeen kiradii, kuwaas oo dhan waxa weeyaan iyagu waa waqti kooban waa in hadhowto uu ogolaado kongareesku la horgeeyo.
Waayahay Faarax, waxaa su-aal mudan marka dhammaan waxaa xataa ku jira arrintii derbiga oo ayada laftirkeeda saameyn xoogan yeelatay oo markii la fiiriyay dadkii kasoo galay dhinaca dhulka Mareykanka ayaga laftirkooda kumanaan dada xuduudaha lagu reebayay oo dadka soo galootiga qaar la celinayo, xataa musaafuris loo sameynayo ayada laftirkeeda, waxyaabaha hadda uu diiday madaxweyne Biden ayay ka mid tahay. Marka waxaan wareegtooyinka madaxweyne hore ee madaxweyne Biden uu hadda meesha ka saaray, goormay dhaqan gelayaan?
Horta waxaan u saxeexay waxa weeyaan horta dhibaatada yar ee haysata madaxweynaha waxa weeye dowladdiisii uu bisi lahaa way hakatay, waayo waa tiidii madaxweynuhu hore jiray inuu la shaqeeyo sidii sharcigu ahaan jiray, uu dowladdiisa dowladda cusuba la dhisayo iyo tii hore isla shaqeeyaan isba barsoonaan. Marka waa tii jiray oo isagii laftiisii xataa uu iman waayey meesha lagu caleema saarayey, marka xoogaa bay qaadanaysaa. Laakiin macnaheedu waxa weeye mar hadduu saxeexay uu dhaqan gelinaya fulintii oo xagga maamulka ahaa way dambaysaa. Saare waxaa sheegtay carab waabtay in gidaarkii la dhisayey Donald Trump madaxweynuhu uu dhisayey lacagtaas waa tii baarlamaanku uu diiday inay u ogolaadaan lagu dhiso lacag. Marka lacag uu xagga wasaaradda difaaca kasoo qaaday ayuu ku dhisiyey, taana waxa weeye caawa ayaa la joojiyey oo sharciga uu madaxweyne Biden uu joojiyey. Sidoo kale sidaad sheegtay, caruurtii u badnaa Spanishka waalidiintood laga kaxeeyey meelo intaasoo magaalo lagu kala daadiyey ayaa ku jirtay in laysu soo celiyo oo maaragtay dhibaatada iyada lafteeda ay baaraan wasaaradda arrintaa qaabilsan.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax uu Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka degana gobolka Virginia oo isagu iga waramaya wareegtooyinka madaxweynaha cusub Joe Biden.
Joe Biden ayaa shalay loo dhaariyey madaxweynihii 64-aad ee Mareykanka isagoo si rasmi ah ula wareegay xafiiskiisa aqalka cad. Khudbad dheer oo uu ka jeediyey xafladda dhaarta ayaa madaxweyne Biden uu uga hadlay waqtigan adag ee qaybsanka uu ka jiro gudaha Mareykanka iyo sidii laisugu keeni lahaa dadka Mareykanka oo loo midayn lahaa. Wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday Biden xanuunka COVID-19 xilli Mareykanka uu ka mid yahay meelaha dunida ee sida ba'an uu saameeyey. Wuxuu ka hadlay dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda dalkan lagu yaqaanay halka ay maanta marayso. Saara Cabdi Axmed oo la socotay khudbadda madaxweyne Biden ayaa noo soo koobaysa.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Joe Biden madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka ayaa khudbadiisa inta badan waxaa laga dhadhansan karay xaaladda ka jirta gudaha dalkan Mareykanka waqtigan, wuxuuna ugu baaqay dadka Mareykanka inay u midoobaan sidii ay horay ugu socon lahaayeen, taariikhna ugu reebi lahaayeen dhallaankooda berri. Biden khudbadiisa inta badan waxa uu ku bilaabay inay tahay maalin dimuqraadiyadeed oo laga bogsanayo wixii dhacay, lana maqlay codadka kuwii qaybta ka ahaa isbeddelka haatan dhacay.
This is democracy's day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate,
maanta waa maalin dimuqraadiyadeed, waa maalin taariikhi ah, iyo rajadii dib u soo cusboonaanta iyo xalka oo loo marayo caqabado culus oo aan ka soo gudubnay sannado badan. Ameerika waxay dhadhamisay wax cusub, waxayna Ameerika u istaagtay inay iska diido. Maanta ummadda baaldegayna guusha aan ka gaarnay musharaxnimada, laakiinse wixii sababay oo ahayd dimuqraadiyad darteed, dadka rabitaankooda ayaa la maqlay waana la dhagaystay.
Joe Biden waxa uu ku celceliyay in dimuqraadiyadda ay tahay wax qaali ah lana dhaawici karo, laakiinse waxa uu yiri waqtigan mar kale ayay guuleysatay oo ay soo baxday.
And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people.
Halkan waxaan taaganahay maalmo yar kadib markii dad caraysan oo rabshado wada ay isugu yimaadeen, inkastoo ay qalalaase isticmaaleen si ay ugu aamusiyaan dadka rabitaankooda iyo inay joojiyaan shaqadii dimuqraadiyadda iyo inay noo diidaan goobtan inaan nimaano, haddana ma dhicin, ma dhici doonto, maanta iyo berri ma dhacayso, weligeedna ma dhacayso.
Sida dhaqanka uu ahaa Mareykankaba, madaxweynaha xilwareejinta sameynaya ayaa had iyo jeer joogi jira xafladdan, waxaana sanadkaasi ka duwan sidii hore aanan lagu arkin xafladda dhaarta madaxweynihii hore Donald Trump. Mar uu Joe Biden soo hadal qaaday madaxweynahan cusub, madaxweynayaashii isaga xilka ugu horreeyey ayuu si wadaro ugu wada mahadceliyey labada xisbi madaxweynayaashii horey uga soo baxay, wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in Carter uu xalayto ku soo wacay khadka taleefonka. Madaxweyne Biden ayaa waxa uu sameeyey taariikh cusub, waxa uuna madaxweyne ku xigeen u magacaabay Kamala Harris oo ah haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ah gabar ay waalidkeed yimaadeen dalkan Mareykanka iyagoo soo galooti ahaa, ayna kasoo kala jeedaan labadeeda waalid madow iyo Eeshiyaan, isla markaasina aan caddaan ahayn.
Here we stand, we're 108 years ago. At another inaugural, thousands of protesters tried to block brave women marching for the right to vote.
Maanta waxaan taaganahay halkii 108 sano ka hor mar ay ka socotay xafladda dhaarinta kumanaan dibadbaxayaal ah isku dayeen inay ku hor istaagaan haween geesiyaal ahaa oo u soo banaanbaxay inay helaan xuquuqdooda, inay codayn karaan. Maantana waxaan hoosta ka xariiqnay inaan dhaarinno haweeneydii ugu horreysay taariikhda Mareykanka ee loo doorto xafiis qaran, madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris. Marka ha ii sheegin waxba lama qaban karo.
Biden waxa uu soo hadal qaaday in midnimo lagu beddelo lagana soo horjeesto dagaallo, sharci darro, qalalaaso, cudurro, xadgudub, shaqo la'aan iyo naceeba, wuxuuna sheegay in dagaal culus oo dhinacyo badan ah uu ku socdo ayna ka guuleysan doonaan.
Folks, this is a time of testing. We face an attack on our democracy and on truth. A raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis.
Saaxiibayaal, waxaa la joogaa xilligii tijaabada. Waxaan wajahaynaa weerar ku socda dimuqraadiyaddeenna iyo runta, fayras dilaa ah, sinaan la'aanta oo sii badanaysa, hanaan u samaynta nacaybka, wasaqowga cimilada oo khatar ay ku jirto, iyo doorka siyaasadda dunida ee Mareykanka. Dhammaan dhinacyadan oo dhan ayaa nagu filan inay caqabado qoto dheer nagu noqdaan.
Dhinac marka laga eego xafladda sanadkan, waxay ka duwanayd wax badan xafladihii dhici jiray labada qarna waqtiga ka badan ee dalkan Mareykanka uu soo jiray. Madaxweynaha waqtigan la dhaarinayo ayaa xanuunka COVID-19 iyo xaaladda amniga aawadeedba 19,000 ee dadka ay kasoo qaybgeli jira xafladda sanadkan aysan kasoo qaybgelin, waxaana keliya lagu casuumay tiro yar oo u badan xubnaha labada gole iyo madaxweynayaashii hore ee dalka Mareykanka iyo qoysaskooda. madaxweynaha xilka ka dega ayaana sidoo kaleeto lagu soo hadal qaadin xafladda intii uu waday khudbadda madaxweynaha waqtigan talada la wareegay Joe Biden.
taasi waxay ahayd Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay khudbaddii madaxweynaha cusub ee Joe Biden uu xilka kula wareegay.
Masar Biden, madaxweynaha waqtigan la doortay ee dalka Mareykanka, ayaa khudbadiisa calay masaarkii waxay ka duwanayd khudbadihii madaxweynayaashii Mareykanku xilligan oo kaleeto ay jeedin jireen. Waxa ay dhacday iyada oo madaxweynihii asaga xilka uu kala wareegi lahaa uusan meesha joogin, iyadoo sidoo kaletana xanuunka COVID-19-ka iyo cabsida ammaanka laga qabo darteed aysan sidii hore u dhici jirtay aysan dad badani ka qayb qaadanin munaasabadan. Waxaana isla markiiba uu tagay aqalka cad isla shalayba markaas uu bilaabay inuu saxiixo sida aad maqlayseenba wareysigaasi wareegtooyin uu ku burinayo amaradii madaxweynihii asaga ku horreeyay Trump uu horey u soo saaray oo ay ku jirto midda ay ku jirto wadamada dadka muslimiinta u badan Soomaaliyana ay ku jirto. Haddaba nuxurkii khudbaddii madaxweyne Biden ay taabanayso iyo sidoo kaleeto waxaa horyaala boqolka maalmood ee ugu horreeya ee xafiiska Maxamed Colaad Xasan ayaa weydiiyey Faisal Dari oo ka mid a taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga kuna sugan Minnesota iyo Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Wuxuuna ugu horreyntii hor dhigay su'aal ahayd wixii ugu waaweynaa khudbadihii madaxweynaha, waxaana jawaabta ku hormarayo Faisal Dari.
Waxa ugu muhiimsanaa aan odhan karnaa madaxweynaha la doortay khudbadiisii ahayd inuu diray fariin ah in la mideeyo dadka Mareykanka oo uu ugu baaqay midnimo uu ka shaqeeyo. Waxa kale oo uu ugu baaqay in uu dadka Mareykanka oo dhan uu u yahay madaxweyne. Marka labada qodob haddii la fiiriyo, waxay ahaayeen qodobo aada u muhiima oo xilligan dalka Mareykanka uu u baahan yahay.
Cabdulqafaar, maxaad ku daraysaa adigana?
Maya, sax weeye, wax lagala baxo intaasay ahayd midnimada dalka oo uu xoogga saarayo iyo inuu bedelayo arrintii waxa uu ugu yeeray uncivil war ama dagaalkan iska joogsada ah oo aan ilbaxnimada ku dhisnayne qajajacda ahayd oo madaxweynihii hore iyo dhibkii ay maaragtay ka taagnaa inuu khilaaf uun wax kasta sal looga dhigo oo waddankao dhan laba loo kala qaybsho in khilaafkaas laga guuro oo xoogaa la yareeyo arrintaas aan ilbaxnimada ahayn.
Waa gartay markii uu lahaa dimuqraadiyadii baa guulaysatay wixii toddobaad ka hor ka dhacay aqalka kongareska waa wax aan ka adkaan karin dimuqraadiyadda Mareykanka ma dhicin, ma dhacayso mustaqbalka iyo weligeed. Fariintaas markuu diray xaguu la jeeday waxaa seenaya Faisal Dari?
Run ahaantii waxaan ognahay oo aan cidna in iska indhasaabi karin, dalka Mareykanku maanta wuxuu maraya khilaafkii ugu weynaa marka laga soo tago dagaalkii sokeeye civil warka ee dalka Mareykanka ka dhacay. Maanta meel adag buu maraya. Marka waxaad moodaa inuu madaxweynuhu mar walba uu ku celinayay xagga wanaagana isagoo eegaysa diblomaasiyadana ay ku dhisan tahay, laakiin cid wal oo Mareykanka oo kuna jira madaxweynuhu, waxa cad wixii lixdii bishii January ka dhacay caasimada dalka Mareykanku inay ahayd mid aan marna la filaynin in kooxo calaysan oo taageersanaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanku ay xoog ku galaan ama ku qabsadaan aqalka cad ee Mareykanka oo ah haybadda iyo meesha ugu sarreysa ee laga maamulo dalka adduunka ugu awoodda weyn.
Waa gartay Cabdiqafaar.
Fariintaas waxaan isleeyahay laba arrimoodba waa xambaarsanayd. Waa mid oo wuxuu rabay inuu dadka Mareykanka ah welwel badan baa dadka galay, weligoodii aan laheed lama arag weerar lagu qaado kongareska oo ah hay-adda koowaad oo xukuumadda Mareykanka oo bareer cad inta la weeraray dad lagu laayay weligeed ma dhicin. Waxaa ugu dambeysay waagii Ingiriisku isticmaar ahaan u haystay dalkan oo aqalkaasba hal mar la gubay. Marka wuxuu rabay inuu dadka hubiyo oo assurance u sameeyo inaanay dib dambe u dhicin arrintaas, oo amniga dalku uu sugan yahay inuu xoojiyo rabay, dalkuna uu gacan fiican ku jiro oo welwelkaasi uu yaraado. Cidda mana aanay mustaqbalka isku dayin inay xoog ku muquuniyaan mustaqbalka dalka oo isku dayaan inay waddankii doorasha ka dhacday ay markaas xoog ku bedelaan.
Waa gartay madaxweyne kasta marka la doorto ama la caleemo saaro wuxuu sameeyaa ballanqaadyo ku aadan qorshayaasha dowladdiisa. Maxaad ka xusi kartaa Faisal Dari waxyaabihii uu ballan qaaday Mr. Biden?
Waxa ugu muhiimsan oo haatan aan wada ognahay waa cudurkan COVID-19-ka ama viruskan oo dhaqaalihii iyo moralkii iyo dhammaanba dalka Mareykanka iyo adduunka oo dhanba dhibaato u geystay. Waxa kale oo isna diiradda saaray oo waxyaabo ballanqaaday ka mid ahaa inuu dib u celin doono waxyaabo badan oo uu hirgeliyey madaxweynihii hore, waxaa kamid ahaataba in cunaqabad xayiraadii la saaray dadka muslimiinta ay soomaalida ku jiraan, waxaa kaloo kamid ahayd inuu iyadana uu taaban doono dhaqaalaha iyo in arrimahan ijtimaaciga ah ee dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin. Waxaa kale oo iyadana uu xooga saaray inuu dib usoo celin doono xiriirkii dalka Maraykanka uu lalahaa adduunka caalamka kale uu lalahaa. Marka waxyaabo badan oo ballan qaaday baa looga fadhiyaa inuu madaxweynuhu qabto.
Cabdiqafaar, waxaa jiray waxyaaba la hadal hayay qaarna uu hadda ka xusay Faisal Darri maalmaha ugu horeeya ee xafiiska, maxaa laga filayaa Biden inuu wax ka bedelo ama ku bilaabo shaqadiisa?
Runtii howlo badan baa u yaal, weliba gaar ahaan boqolka maalmood oo soo socota si gaara wuxuu isha u saarayaa inuu shuruucda aan lagu bedeli karin xagga kongreeska uu ku bedelo waxaan loo yaqaan executive orderka amase qalinkiisa inuu ku bedelo. Kuwaasna waxaa ugu horeeya sida hadda Faisal qaarkood uu sheegay in bal horta waddankan America First wixii uu u baxshay Donald Trump oo ahayd America maaha cid kale wax ku darsan mayna lana xaali mayno, inuu arintaa bedelo oo uu furo ku noqdo Paris Climate maamaa wixii loo cimilada iyo Paris maaragtay heshiiskeedii lagu laabto, in WHO oo hay-addan maaragtay caafimaadka uu dib u furo oo lagu soo laabto oo Maraykanka uu xubinnimadeedii ka saaray, Donald Trump uu ka saaray inuu dib loogu laabto oo weliba guddiga guud hogaaminaya ninka hogaaminaya uu noqdo Fauci-gii qaabilsanaa arrimaha maaragtay COVID-ka iyo waddankan kala tirinaya xagga caafimaadka. Wuxuu isku dayayaa oo haddiiba inuu joojiyo derbigii uu yiri waa la dhisayaa oo derbigii waxyaabaha wuxuu ugu horeeyaa la joojinayo, iyo ilaa iyo dhowr iyo toban executive orderkaas ama uu saxiixi doono qalinkiisa uu ku saxiixi doono laga bilaabo maantayto oo inta badan uu saxiixayo.
Qaarbuuba sii bilaabay oo ay kamid tahay xirashada maskiga ama COVID-19 kuwa la xiriira waxyaabahaas oo dhan, haddii durbadiiba la saxiixo oo meesha laga saaro oo madaxweynihii hore wixii uu soo qorsheeyey 4 sano soo qorsheeyey inay meesha laga saaro, ma wax cusub oo lagu bedelay hayaan mise kuwii hore unbaa la diidayaa? Faisal Darri,
run ahaantii sida aad hore u sheegtay, macnaha mar kasta oo xisbi uu qabsado xisbi kale wuxuu uu fuliyaa waxyaabaha mabaadida u ah xisbigaas gaarka. Marka waxyaabahan aad soo sheegtay labada u horeeya, inkastoo uu madaxweynuhu aan ku dhawaaqay inuu ka shaqayn doono midnimada dalka, haddana waxaa la odhan karaa labada arrimood ee ugu horreysiiyey ama ha noqoto in dib loogu noqdo arrinta cimilada ee Paris ama ha noqoto arrinta meelaha federaalka, madaxweynuhu awood uma laha inuu qof kasta ku qasbo inuu afka maas u xidho. Wuxuu xaq u leeyahay keliya meelaha dowladda federaalku ay leedahay inuu weydiisto ama uu amro. Arrintaasi labaduba waxay ka hor imaanaysaa arrimaha ay jamhuuriyiintu sida aadka u diidan yihiin. Marka waxaad aragtaa in hadalkii khudbadda uu madaxweynuhu ku jeediyey iyo action ficilkii ugu horreeyey uu qabtay inuu iskhilaafayo oo ficilkiisa ugu horreeyey durba aad aragto inuu keenay dood cusub oo ah madaxweynuhu diyaar ma u yahay in lasusoo dhawaado.
Waa gartay. Waxaan rabaa inaan su-aal idinka weydiiyo madaxweyne Donald Trump, madaxweynaha talada ka degay. Madaxweyne Trump wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey muddo 120 sannadood ah ka baaqsada ka qaybgalka xafladda caleemasaarka xilwareejinta. Maxay uga dhigan tahay dhaqankii madaxweyneyaasha ee Maraykanka ee muddada dheer soo jiray? Cabdiqafaar baan siinayaa.
Arrintani arrin sharciya ma ahayn run ahaantii inuu yimaado iyo inuu uu ka baaqdo. Sidaa darteed wax badan ma aanay keenin. Waa qurux badnaan lahayd inuu iyadoo awoodda la wareejinayo uu xaadir yahay oo halkaasi nabdoon awooddii lagu wareejiyo, laakiin nasiib darro ma suurtoobin ee u samaleynmaya inay wax impact ama culays badan inay ku yeelan doonto mustaqbalka.
Faisal Darri, isla Trump su-aal ku saabsan, Trump wuxuu kaloos uu sameeyey taariikh ah inuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee 2 jeer kongreesku xilka ka xayuubin ay ku sameeyaan, madaxweynihii 11-aad ee ku guuldareystay in 4 sano oo kale lasoo doorto ayuu noqday. Marka muxuu noqonayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed?
Run ahaanti anigu waxaan aaminsanahay in madaxweynaha haatan xilka ka degay Trump inuusan mustaqbal siyaasadeed kulahayn dalkan Maraykanka. Waayo waxaan cad in xisbiga jamhuuriga uu ka tirsanaa lafahaantiisu ay khilaaf badan ka dhex taagan tahay iyo qaabka uu uga tegay oo ahaa qaab maamuus xumo ah oo ahayd inuusan kasoo qeybgelin caleemasaarkii madaxweynaha, uusana si awoodda si nabad uusan ku wareejin, iyo inuu horseeday qalalaaso lixdii bishii inuu ka dhexrido aqalka cad ee Maraykanka iyo golaha baarlamaanka. Marka waxaan filayaa mustaqbalka siyaasadda inuu ahaan doono xubin awood ku leh xisbiga dhexdiisa, laakiin aan mar dambe lasoo dooran doono.
Cabdiqafaar, maxaad ku daraysaa su-aashaas?
Sax weeye, mustaqbalkiisu aad buu u daciif u yahay inuu wax ka noqdo, laakiin makarafoon weyn buu haystaa, dad fara badanna waa raacsan yihiin. Dhibka ugu weyna wuxuu u geysan doonaa u malaynmayo dalka inuu wax badan dhibaato u geysanayo laakiin xisbiga jamhuuriga dhexdiisa wuxuu ka dhex abuuri karaa qalalaaso.
Waa gartay. Ugu dambeyntii waxaa kaloo taariikh samaysay haweeneyda madowga ah madowga iyo ashiyaanka iska dhaleen Kamala Harris ee noqotay madaxweynaha ku-xigeenkii ugu horeeyey ee Mareykanka loo doorto xilka labaad ee ugu sarreeya dalka Mareykanka. Arrintaasi maxay uga dhigan tahay Mareykanka gaar ahaan dadka madow oo Soomaaliduna ay ka mid tahay? Faisal Bilban Seereya.
Run ahaanta arrintaas waa arrin aad iyo aad ay dadka madowga ee wadankan ku dhaqani ay u soo dhoweynayaan, khaasatan xilli nacaybka uu aad u sii korayo u dhexeeya dadka caddaanka iyo dadka madowga ah. In gabadh ay hooyadeed Hindiya ka timi aabaheedna uu dalka Jamaica ka yimi oo labadeeda waalid midna uusan ku dhalan dalka Mareykanka, in ay madaxweyne ku-xigeen dalka Mareykanka maanta ka noqoto waa arrin taariikhiya. Laakiin midda aan rabo inaan xuso waxay tahay in wax badan oo aan hore u dhicin baa dhacay oo dad badan aan weligood jagooyin noocaasa qaban baa qabtay marka wasiirada xataa la fiiriyo uu Biden doortay. Laakiin midda aan mar labaad ku celinayaa waxay tahay Kamala Harris iyo Joe Biden ma noqon doonaan dad isu soo dhoweeya nacaybka Mareykanka oo meel aad u sarreeya marayana wax ka qabta, mise waxay noqon doonaan kuwa sii siyaadiya in gaasna dadka Mareykanka shidan kun sii dara?
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Faisal Dari oo ka mid a taageerayaasha xisbiga jamhuuriga kuna sugan Minnesota, iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo isna ku sugan gobolka Virginia. Waxay u waramayeen labaduba Maxamed Colaad Xasan. Wareysigaasina waxa aad kala socon kartaan iyo guud ahaanba wararka kaleeto ku saabsan arrimaha doorashada websaitkeena voasomali.com. markana dhinacii heesaha.
waxaan idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaa ayay nooga dhan tahay dhinaca farsamada, waxaa isku soo duway Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.